This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign.
Sa uloina e te tau no fai anisi mea. O lea sa au te talo ai. Ma sa ula ngona I wa faa mga loina au ele te mafalangi. O le winga le nao le tongi ola ya tia. A o ia faa soa mai deva senga le na aso le neia afianga. Sa ia faa ita winga le yoane tolu sifulu male ono. A wau faa bea lava na alofa mai ole tua le laulangi. O ia au mailona teri eto atasi. O na mole mau maile ele manu le tongi ola. Sa le ito e ave sea le neia o onga faa vai. Mai le neia li italavou. E na vea ma se vaenga olona olanga. A wana ia fisiri ngia o ia lava. O na ia faa tino le olona faa italia e faa ai. Sa atili ayo nili uwa nene yari italavo, haa pefo imbano uwa on. Sa ala tautaula yatu ya onga faabai au tu, e ala ili suwe suwe ina utuistu singa pa iya. Sa ala tau fatawina na upu pa iya ala tau lava olang. Momoli mauma ya ifamani yanga na oo ya ila tau, wasi taun unga leo la ya onga faabai. Afai tatu chao atu tala le Yesu Kristo. O tatu taula yatu itustu singa pa iya, ma upo perfecta ya sonei. O tatu faalongo lango itustu singa pa iya. Ene fa malo siya le fatu otua. Fa usia ni mori mau. Ma fsoso ani tangata umba iya liwa ato otua. Ole fsoso ani pun. Ole a fsoso ani pun ofo. Fa lea onga motalabo. Ya ilato e fa onga ina ina. Ia mam lama maula ila fionga ala tu. A ufa ya onga ila upa iya I Costa Rica. Sa u ina ilunga se kopio le awa watu. Ele isa isiwa la onga isili hai. Ma fesili atu. E to fia uto ye se kopio le netu isleson. To ititi labo tanga ta umana si ilima. Sa uata ata sa ufa yatu. O te matea olo uto fai ta wina ya sa Sa o wofo. Ina wa si ile limo asto fine sa nofo ile lene iduma. Ma fai mai olo ya fai ta wina ya sa Sa ufa yatu. Ia. Ia te ya sa wile pule la amfa mtala mai. Na ye tali mai. O te fai ta wina le tuisa ma mona itaya o umma. Ona ufa ita ulea. Olea o watu ele isa isi bala unga sili ai. Ina ye mfayo na o watu la ufana wimea fo. Ua o ina isi ala sili lava. Sa ia mana o ia o ina ma o atu lua na upu ila na ala. O lea sa ia o aia na upu iti tono tustu singa pa ia. O na sue sue lea ila ala ia o atu ai. Ina ia mfai o na liwa atu atu ala na whanau. Ele I tupu fafu se ina nama manu lea o ina ma lea o atu ala tala lei. Sa ia faya se filifidinga. E faya se mea. Ba o le tele o lona faya o mea sa iloa ya titawu na fai. Sa faa marusia o ia lea li ina ia sa vali ilo na ala. Onisi taimi e umi mfangita ale ala ili yuwa. Sa ale tuetu anga ele lotu mwa lima sifuru tausanga tu angane ola utuolua. Peana leo olava ilona vai tausanga ole ono sifuru. Ede amata onitali ya ina lbala awa lfa ola ya toe fo imai. Toa tele na soswani ya tei ilungo le ala. Na wina atu ya tei ya stasio faya anga a inga se kata elafu watu ele imeli. Ima asina umma mole lua sifuru lua tausanga. Pita. O ia jitawon fifilipe fia toe fo imai. E te tau na I whatinono na whaitalia. E te tau na whaile la sanga mō mua. So soo ai malesi. O te teimi nei. Wa wha ma wina whatasi la ua walona tō rua. Malo o yei o yei la ue pikopo. Na mātou wha alia ya te ia talua I nei ni video. Wa mamanu ina e soso ani ta itaima whai a onga. E le whaonga ino puna o fau whale a onga. E na wa umona ya matamata I video. Sa ia wha lango lango I tua olona na fuam whai mai. Maybe if I'd had that. Masalo pe ana o mawaina na mea a o utalabo. Se manua o te le wha vai vai. Sa o whelo ai atu se li talabo I nei vai aso o te. Olo o whaia stau vinga. Sa o fisidi ai po o ia o stangata o le kalesia. Na ia tani mai. O ia ele tali tonu le atua. Peita isa isi taimi lo na olanga sa e wha masani le kalesia. Ina wau ta ui natu ya te ia vinga ilo wala unga ila unga sa. Ma la u la unga ili konfesia wao. Sa ia fai mai. A faiti la unga. O la u matamata li saun ingani na. O te wha moe moe o loo ia matamata mai li neyas. O te iloa a whae o matamata o ia. O a iao o ina se mea. O le mauta au tu mo konfesi. O se no fuang tu langa ese lea o lao o ina. Ma lea o atu mole li iua. A whae tatu te ola im tau wha vai. Wa o ina mai la tou tatu lango lango ina o perfeta. Tangata wa ai im tali whaalinga. O tatu wa wao ila ala alfaol. O tatu fwaya se la etasi. E wha la talata atile atua ia te ia. A o lata ina whae wina nei konfesi. A o te wala wina o to umo e whaano longo maira uleo. Ina ia whaia lina la. Wha peyo sani whaia na mua. E tato watu o tato fale. Ma ma fau fau I mea ia na whaia tuai. Ma ole atu li tamai lo na ingoa. Ina ia tato malama lama. Ma tau te mana nao ia malama lama tangata talavo uma. Ma tau te mana nao ia lato ia o wina a o watu. Ma ola I tala le Yesu Kristo ia so uma. O le fina ngalo leo le li imo anfana uma. pe oe o sita maititi, o sita lavou, o sita ngata mtua, o te wala udia o tou eo maima muni mudi, iona tula nga vai. O te mole ma watu, o la ata itasi tatou te faya, o la faa malusia itatou eleri. O la yefso sani itatou, ina itatou o maile atuanga ole ala. Ma faya o la o maifa fitau, o la tatou faa wau pea. Pea o maima salusalonga, o la tatou faa wau pea. O la tatou le toeri liu lava itua, o la tatou le pa uwe se lava. O te mole ma watu, o lo so ifua le tuale te mamlo na alo Yesu Kristo. O te mole ma watu, o lo faa wau pea, o la o maile faa ola ya itatou. E peila ufoe ona ye faya itaimi mo vai, e o maia te ia.
We can all accept his invitation.
En fai tato umontari ina na valaudia. En fai tato umona o mai a o watu. Maolai yana upu yana ala ala il fai o sela estas. Fa la tala tati la tua il faol. Pe tato fai il nime ola liwo monitato il suo fai su Cristo. Amen.